Yepliyar Azadlyk Radiosu. Akşamy haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýuni hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal kädilikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli harby wekilini 19-njy ýunda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlar Orsetiň harbiýleri bilen ara gatnaşygy gaýtadan ýola goýmagyň üstünde işleýär. Ortet bu gatnaşyklary Amerikan uçurynyň Siriýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagynyň netijesinde zeper ýetirilenligini aýtdy. Siriýada konfliktsiz ara çäýin saklanmagy iki tarapda söwüşýän goşunlary gorama üçin esasy gural bolupdy. Şol bir giňişlikde aýra başga harby çäreler amalaşyrýan taraplaryň arasynda tötänligin, çakmyşyklaryň töwekkülçüligi artýar. Biz bir näçe sagatdan diplomatiki we harby taýdan konfliktsiz ara çäýi dikeltme urunda işleşer we dartgynlygy goşadyr diýip Washingtonda baş harby ýolbaşçylaryň Birleşen Ştabynyň başlygy General Jo Danford aýtdy. Danford öwrüniň esasy ünsüni Birleşen Ştatlaryň Siriýa Kesaati maksadının İslam devlet ekstremist toporuna karşı söveşmekten ibarattığını öne sürmege gönüktürülecek tığını aytti. Ortet Federasyası hem Siriyadaki maksadının bizimki ali İslam devleti toporuna karşı söveşmekten ibarattığını məlim edipti ve biz bunun ne derecede hakikata gavat geliyenliğini yakın saatlerde görürüz deyip Danford aytti. Munun öňe seýrasynda Ortiýadyň gorunmak ministrligi ara çäge ret edýänligini sebäbi Pentagonyň 18-nji ýunda Siriýanyň Su-22 kysymly bombalaýjy uçuryny urup ýere gaçyrmak arkaly ony bozanlygyny bellädi. Täjikistanyň hökümeti Hitaýda ölüm jazasyna hökm edilen 5 täjik raýatyna berilen jaza 19-njy ýula çenli ýerine ýetirilmese, olaryň bu jazadan gutuljakdygyny ma'lum etdi. Daşary işler ministrliginiň 20-nji ýunda aýtmagyna görä 19-njy ýunda Pekinde täjik we Hitaý resmiýleri iki ýurdun raýatlary bolan tutsaklary öz ýurtlaryna tapşyrmak hakynda ýalaşygyň tasdiklenenligi barada dokumentleri alyşypdyr. 2014-nji ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen ýalaşyk onuň tasdiklenenligi hakyndaky dokumentleri taraplar bir-birine goşulandan soň 30 gün geçen soň ýagny 19-njy iýulda güýje girýär. Häzirki wagtda Hitaýda adynan 15 sany täjik raýaty tutsaklykda saklanýar. Olardan 5-si ölüm jazasyna hökm edildi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Hitaý Täjikistanyň 51 ýaşly raýaty Hasan Yusufowa berilen ölüm jazasyny ýerine ýetirdi. Yusufow neşe gaçakçylygynda günälendi. Türkmen senatçylarynyň we telekeçileriniň wekili Ulum we Sunugat Ritseri adyna ee boldy. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler bileleşiginde indi Ulum we Sunugat Ritseri işleýär diýilip Rambler täzelikler portaly bellýär. SNG Sewodnya neşrine görä Ortetiň Ulumlar Akademiýasy Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler bileleşiginiň Owa hojalyk bölüminiň başlygy Şamrat Heremowy Ulum we Sunugat Ritseri hormatly ady bilen sylaglapdyr. Bu ada adamzadyň ötüşüne öz ilmi işleri, jemgyýetçilik işleri, döredijiligi we haýyr-sahabat işleri bilen agramly goşan adamlar munasip bolýarlar diýilip maglumatda bellenýär. Heremowa berilen hormatly adyň ilmi jemgyýetçiliginiň onuň eden işlerine ýokary baha bermeginiň alamatydygy bellenýär. Maglumatda aýdylyşyna görä Heremow owa hojalygynyň problemalaryna bagyşlanan dürli ilmi işleriň awtory, ol işleriň käwirini ortiýetli kärdeşleri bilen bilelikde ýazypdyr. Owgan resmiýeti ýurdun Parwan vilayetinde bolan ok atışykda howpsuzlyk wekilleriniň hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilenligini aýtdylar. Bagram etrawynyň häkimi Şokur Kodosiýanyň aýtmagyna görä 2 adam yaralanypdyr. Bagram howa bazasynyň sakçylary 19-njy ýunda olaryň awtologyna näwelli adamlaryň edilen hüjüminiň netijesinde wepat bolupdyr. Habar berilişine göre 10 hopsuluk vekili ulaglı varyarka Huva bazadan 1 kilometr uzaklıkta Şahkan obasının kolayında yolda hücüme duçar bulupdır. Hücümün cevap gerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Ştatların Uvanistan'daki en ulu Huva bazası Bagram hücümlere yığı yığıdan sezi var olyar. Nayavr ayında zanının geçen hücümçinin bazanın içinde amalaşırın partlamasının neticesinde Birleşen Ştatların 2 harbisi ve 2 tane işgari vefat oldu ve 16 adam yaralandı. Европанын адам хукуклары боюнча Сууди Ортетин гей пропагандасын яйратма кадагынчылыгы жынсы азлыктарын сөз азатлыгын депелеер ве гей адамдары кемсидер деп карар чыгарды. Страсбург берилишен Суудун 20-нчи июнда келген карары Ортетли 3 саны гей активисти Николай Баевин, Алексей Киселёвин ве Николай Алексеевин пейдасына чыгарылды. Олар өзлөрүнүн сөз азатлыгынын бодулмагындан ве Европанын адам хукуклары боюнча конвенциясында кепил кечилен хукукларынын депеленмегинден edip diler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış